Endi bundan buyog'da Alloh taolo mushriklarni, kofirlarni Allohga, Allohning kitobiga tuhmatlar qiladigan kishilarning holatlarini bayon etadi. Allohga noto'g'ri so'zlarni aytib, tuhmat qiladigan kishilardan, yolg'on so'z aytadigan odamlardan ham ko'ra zolimroq inson bormi dunyoda, deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisda aytadilarki, qiyomat kuni bo'lganda Alloh taolo mu'min musulmon bandasini yaqiniga olib keladi va odamlardan uni yashirib bir parda ostiga oladi. Keyin gunohlarini ko'rsatadi. Aytadiki, "Ey bandam, mana shu gunohlaringni bilasanmi? Shu gunohlaringni taniysanmi?" Oxirida bandasi iqror bo'lib, o'sha gunohlarni o'zi qilganini bo'yniga oladi. Shundan keyin Alloh aytadiki, "Men bu gunohlaringni dunyoda hayotlik vaqtingda yashirgan edim. Endi bu yog'iga ham marhamat qildim. Bu gunohlaringni bugun qiyomat ahli, qiyomat maydonidagi odamlardan ham yashirdim. Endi seni bugun mag'firat qilaman," deydi mu'min odamga. Iymonlik, e'tiqodlik, oxiratdan qo'rqadigan odamga Alloh mana shunday yaxshiliklarni qiladi. Ammo kofirlar, munofiqlarni esa mana xuddi shu oyatda ularni ulaika yu'raduna ala robbihim, robbilariga ko'rsatiladi, deydi oyatda. Va yaqulul ashhadu haula'il ladina kadabu ala robbihim. Bu odamlar robbilariga yolg'on aytgan, parvardigorlariga teskari ish qilgan odamlar, Allohga tuhmat qilgan kishilar. Ala la'natullohi ala zolimin. Zolimlarga la'natlar bo'lsin, deb guvohlar ovoz beradilar. Ya'ni ularni hech kim yashirib qolmaydi. Ularni yomon ishlariga farishtalar guvohlar, o'zlarini qo'l oyoqlari guvohlar. Ana shular oxiratda qiyomat kunida ularni zarariga guvohlik berib turadilar. Yomon ish qilganlari haqida qiyomatda hamma oshkora guvoh beradi. Biz ham, mo'min musulmonlar ham bizni ziddimizga, bizni zararimizga ish qilgan odamlarga biz ham guvohlik beramiz. Yoki bo'lmasam, ibodat qilib turilgan mahalda musulmonlarni nazorat qilish uchun kelib turgan, ibodat qilmayotgan, namozga egilolmaydigan odamlarni xuddi shu kunlardagi ahvollar haqida qiyomatda bizdan ham guvohlik so'ralganda biz ham ko'rganimizni aytamiz. Allazina yasudduna an sabilillahi va yabghunaha iwaja. Ular shunday kishilarki, boshqalarni, musulmonlarni, mu'minlarni Alloh taolo yo'ldan to'sadilar va teskari yo'llarga burib yuborishga harakat qiladilar. Har xil yo'llar bilan tazyiqlar o'tkazadilar. O'z hollariga qo'ymaydilar. Jannat yo'liga yurishga qo'ymaydilar. Teskari egri yo'ldan yurishga harakat qiladilar. Va hum bil oxiratihim kafirun. Va holanki ularni o'zlari oxiratga ishonmaydilar. Oxiratga kofir bo'lgan odamlar. Ba'zilar esa munofiqlar. Og'izlarida, tillarida Alloh xudo deydilar. Amalda esa teskariligini sekin astalik bilan zimdan o'tkazaveradilar. Har bir narsaning amali, uni kim ekani, qanday odam ekani, dilida nima borligini, qilayotgan ishi tasdiq qiladi, amali ko'rsatib turadi. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi va ma kana lahum min dunillahi min awliya. Ularga Alloh taoloning azobi kelgan paytida shu yerni o'zida ham azobni qaytarib yubora olmaydilar. Shu dunyoni o'zida ham hali shunday vaqt kelsa, qochishga joy topolmasdan ular o'zlarini himoya qilishga ham yaramay qoladilar, degan mazmunni Alloh bu yerda eslatyapti. Mana shu dunyoda Alloh taolo o'ch olishi mumkin. U Alloh qodir. Dunyoda ham, oxiratda ham Allohning o'zi intiqom oladi, bandasi emas. Bandasi hech narsaga kuchi yetmasligi mumkin, ammo Allohning o'zi bir azob yuborsa, ularga bir balo yog'dirsa, unda hech kim bu baloni qaytara olmaydi. Butun lashkarlari-yu askarlari bilan bir zumda yerga yutilib ham ketishi mumkin. Yoki o'zlarining ichidan bir olov chiqarsa, o'sha olov bilan hammasi kuyib ketishi mumkin. Hamma o'zlarini o'rab olgan juda ham bir qal'a-yu qasrga o'xshagan, temir qo'rg'onga o'xshagan joylari ham, hamma qo'riqchi-yu soqchilari ham ish bermasligi mumkin. U balo ofat bo'lsa faqat suratga olish mumkin. Rasmini olib kinoga olishga yaraydi. Bu dunyoning texnikasi ba'zi o'rinda shunday bo'lib qoladi. Minglab yuz minglab odamni bir lahzada yer yutsa yoki bir balo ofat bo'lsa, tabiiy ofat bo'ldi deb turishdan boshqa chora yo'q. Oldindan bilish mumkin bo'lsa ekanki, uni oldin olsa yoki Alloh taolo bir joyini ko'tarib, ikkinchi bir qishloq yo shahar ustiga o'sha tog'ni yopib qo'ysa, bunisiga ham inson faqat ojiz. Alloh taoloning mana shunday qudrati, ko'zga ko'rinmaydigan askarlari, ko'zga ko'rinmaydigan baloy ofatlari kelganda ular hech qattan yordam ololmaydilar. Va ma kana lahum min dunillahi min awliya. Alloh taolodan boshqa ularga do'st, yaqin yordam beruvchi hech kim topilmaydi. Yudaafu lahumul azab. Ularga oxiratda esa azoblar ikki barobar bo'ladi. Ya'ni azoblar ustma-ust bo'lishi sababi shunday ekanki, ular bu dunyoda o'zlari to'g'ri yo'lga yurmadilar. Buning uchun bir azob, to'g'ri yo'lga yurishga boshqalarini qo'ymadilar, g'uvo qiladilar, yo'lini to'sadilar, har xil so'zlar bilan yoki ishlar bilan ularga qarshilik qiladilar. Buning uchun ham ikki marotaba azob bo'ladi ularga. Yoki yana bir ma'noga agar razm soladigan bo'lsak, ularga Alloh taolo buyurgan amrlari, buyruqlari bor edi: ibodat qilish, yaxshi yo'lda yurish, halol pokiza bo'lish, haqiqat go'y bo'lish, haqiqat tomonda bo'lish Alloh tomonidan buyurilgan edi, ammo ular uni tark qildilar. Buning uchun bir azob. Allohni yana bir qaytariqlari bor edi: nahiy qilgan ba'zi ishlarni qilmanglar deb qaytargan edi, o'sha ishlarni ular qilaverdilar. Buning uchun esa ularga ikkinchi marotaba azob, ikki barobar azob bo'ladi, deydilar. Ma kanu yastati'una as-sam'a va ma kanu yubsirun. Ular eshitishga qurblari yo'q edi va ular ko'ra olmas edilar. Ya'ni bu dunyodagi holatlari, ya'ni haqiqatni eshita olmasdilar. Haq gap ularga yoqmas edi. Yoki eshitsalar ham amal qilmasdilar, undan ibrat olmasdilar. Bu eshitmaydigan odamga o'xshaydi. Va ko'zlari bilan ko'rib, unga ibrat nazar bilan qaramasdilar. Odamlarni ibodat qilayotgani, namoz o'qiyotganlarini ko'rardilar. Ayniqsa qiynalib namoz o'qiyotganlarini, mashaqqat chekayotganlarini ko'rardilar, unga ahamiyat bermasdilar. Ibrat nazari bilan qaramasdilar, o'zlari masalan namoz o'qimaydilar, ibodat qilmasdilar, yo ibodat qilayotganlarning sharoitini yaxshilamasdilar. Ko'rib indamasdan ketaverardilar. Ularni ustlaridan yomg'ir yog'sa ham, teglari loy bo'lib ketsa ham, qishda qiynalsa ham, buni ko'rib ko'rmaganga solib ketaverardilar. Balkim shu ma'nolar ham bu yerda mujassam bo'lgandir. Va ma kanu yubsirun, ya'ni qaramasdilar ular. Ko'z bilan ko'rishga yaramasdilar. Ana shunday odamlar kofirlar jumlasidan, munofiqlar jumlasidan bo'lib, qiyomatga borganda azoblari 2-3 barobar bo'lishini biz shu yerdan anglashimiz mumkin. Ulaika allazina khasiru anfusahum. Ular shunday kishilarki, o'zlariga juda ko'p zarar yetkazgan odamlar. Ular o'zlariga zarar yetkazyaptilar. O'zlariga ko'proq, eng ko'p zarar yetkazgan bo'ladilar. Nafslari ziyonda qoladi. Va dallu anhum ma kanu yaftarun. Bu dunyoda yolg'on yashiq yo'llar bilan, gaplar bilan yurib o'tgan ishlari, ularni ibodat qilgan sanamlari, xudolari, butlari o'sha paytda ulardan yo'qoladi. Ular boshqa tomonda, ular boshqa yoqda qolib ketadilar. Yordam beradigan odam hech qanday kishi topilmaydi. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Hech bir shakku shubha yo'qki, oxirat kundagi eng ko'p azob tortgan, eng ko'p ziyon ko'rgan odamlar ana shular bo'ladilar. Chunki ular oxiratdagi nozu ne'matlarni bu dunyoning maishatiga almashtilar. Oxiratdagi Alloh taolo bermoqchi bo'lgan darajatlarini do'zaxni eng past tabaqalarga almashtilar. Jannatda ichiladigan, musulmonlarga nasib bo'ladigan xushbo'y ichimliklar, ajoyib nozu ne'matlarni evaziga, o'rniga do'zaxdan zahar zaqqumni o'zlari harakat qilib sotib oldilar.